Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Kryeministri Haradinaj ende paviz për në SHBA. Mospërmbushja e obligimeve ndërkombëtare mund ta sjellë pasoja për Kosovën, thon analistët. Lëvizja vetëvendosje mohon mundësinë ndarjes, thot se ka vetëm mosmarrveshje. Imamët do të ligjërojnë në burgje me qëllim deradikalizimin e personave me ideologji ekstremiste. Nga zhvillimet në botë, prokurorët në Iran kërkojnë dënim maksimal për organizatorët e protestave. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka ende ndonjë përgjigje për kryeministrin e Kosovës nëse do ta marrë ose jo vizën për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara, konfirmoi zyrtar të kabinetit të tij. Sipas tyre, vizita e Ramush Haradinajt në SBA është planifikuar për në shtetin Iowa dhe jo për lutjet e mëngjesit në shtëpinë bardhë. Se a do të shkoj dikush nga drejtuesit e lartë institucional në lutjet e mëngjesit, ende nuk është konfirmuar. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se në ditët në vijim, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara pritet të bëjnë publike masat për mospërmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të Kosovës. Kronika e Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ende nuk ka marrë ndonjë konfirmim nëse do të marrë ose jo vizën për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konfirmoi në zyrtar nga kabineti i tij. Ditëve të fundit në mediat vendore në Kosovë është përfolur se kryeministrit Haradinaj i është refuzuar viza për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit, organizim ky i përvitshëm në shtëpinë e bardhë në Washington. Por Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thotë për Radio në Evropa e Lirë se viza e kërkuar nga kryeministri për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara nuk ka të bëjë fare me lutjet e mëngjesit.
Kryeministri Haradinaj ka qenë i ftuar në shtetin e Iowas nga generali Orr, i cili i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrëdhënie shumë fusha me Kosovën, por veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me forcat e sigurisë të Kosovës. Dhe nuk ka të bëjë, siç po spekulohet në disa media të Prishtinës, se viza ka të boj për shkumjen e Washington për lutjet e mëngjesit. Ndërsa viza është të duhet e regull, ande kryeministri nuk ka marrë asë një shpjegim, asë kunde do të tasë, nuk ishtë thonë që nuk do të ketë vizën, asë që do të ketë.
Në nën tjetër ftesën për lutjet e mëngjesit e ka marrë kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por nga kabineti ti kanë thënë se lidhur me pjesmarjen e ti në këtë organizim, do të ketë koordini me agendën e përcaktuar. Ndërka gjyre presidenti të Kosovës Hashim Thaçi nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse një ftesë për lutjet e mëngjesit e ka edhe presidenti. Ndryshe zvarritja çështjes së ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, si dhe së fundmi tentimit që para deputetëve të Kuvendit të Kosovës të dërgohet kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, në masë të madhe kanë ndikuar në acarimin e raporteve ndërmjet drejtuesve të lartë institucional të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë. Një acarim i tillë i raporteve është reflektuar sidomos në reagimet e ambasadorëve të vendeve të Kuintit, por a kanë ndikuar dhe do të ndikojë acarimi këtyre raporteve edhe në çështjen e dhënjes ose jo të vizave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për zyrtarët e lartë të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se çështja e vizave është e rregulluar në secilin shtet veç e veç dhe ftesat e caktuara nuk e garantojnë me automatizëm edhe marrjen e vizës, por sipas tij në rastin e protokolleve diplomatike ekziston procedurë krejt tjetër, por kjo duhet parë në parim dhe jo në raste të veçanta.
Ajo që unë them është politikat parimore. Një vend hynë në sankcione ose një udhëtësi hynë në sankcione për çështjet caktura. Dhe gjithashtu është edhe lista me emrat e përveçës ose konkret, jo pse ka dallime politike, po pse ka veprime antidemokratike dhe antiligjore. Në këtë çështje duhet të diskutohet në cilën fazë është udhëheqja e Kosovës dhe sa është në kundërshtim me interesat e popullit ose me vullnetin e popullit me të cilin i kanë marrë votat.
Udhëheqësit e Kosovës, sipas politologut Tahiri, kanë marrë obligimin ndërkombëtare dhe ato duhet t'i realizojnë. Në të kundërtën, vendi, por edhe vetë liderët institucional do të ballafaqohen me pasoja.
Pas fushimeve të Krishtlindjes do të shifet se deri ku mund tolerohen që mos zbatohen vendimet që kanë qenë obligim edhe me cilat këta kanë marrë edhe pushtetin. Dhe këto nuk janë të mshefta, por këto veprime do të jenë shumë konkrete dhe do të quhen publikisht. Edhe mos pajtimet që i kanë këtë rast Bashkimi Evropian me politikën e Kosovës edhe me bashkësit institucional, por gjithashtu edhe Shtetet e Bashkuara të cilat kanë një rol shumë transishe edhe në pavarësinë e Kosovës, po dhe ndërtimin institucional.
Siç kanë thënë më herët njohësit e çështjeve juridike dhe politike, mos zbatimi obligimeve ndërkombëtare nga ana e Kosovës mund t'i përketësojë ndjeshëm raportet e vendit me aleatët ndërkombëtar. Kjo sipas tyre do ta vinte Kosovën përballë pasojave të shumëfishta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë dhe antarë të lëvizjes vetëvendosje shprehen optimist se gjërat në parti, pas të gjitha dorëheqjeve që kanë ndodhur, mund të përmirësohen. Drejtuesit aktual të kësaj partie kanë përjashtuar mundësinë e fraksioneve, por analistët konsiderojnë se problemet e brendshme që kanë përfshirë lëvizjen vetëvendosje janë të mëdha dhe të pa riparueshme. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, aktualisht po përballet me problemet e brendshme për qarje e mospajtime. Nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitetet të njohura politike, duke përfshirë kryetarin Visar Ymerin, nënkryetarin Dardan Sejdiu dhe antarë të tjerë të subjektit politik. Fatmire Kolçaku, nënkryetare e vetme aktualisht e Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se janë disa probleme në parti, por siç tha ajo, ato janë kaluese. Lidhur me dorëheqjet e deritashme, Kolçaku tha se për to kanë kuptuar nga mediat dhe rrjetet sociale.
Nëse ka mos marrëveshje, ato duhet biseduan sy me sy, ball për ball, edhe unë mendoj që ka shumë hapësir që do të thotë të kalohen përmes ofrimit zgjidhjeve, si çdo subjekt që ka pas kohë ka sfida, sidomos kohën ku rritet shumë, mund të ketë diversitet mendimeve, mund të ketë mendime ndryshe, por unë mendoj që me gjithatë, nëse ka bisedë sinqertë mes bashk aktivistëve, çdo gjë është e mundur dhe unë jam optimiste në këtë drejtim.
Përderisa kryetari i deritashëm i këtij subjekti politik Visar Ymeri kishte arsyetuar dorëheqjen e tij me pamundësinë e ndryshimit brenda vetëvendosjes për shkak të dallimeve, nënkryetaria Kolçaku beson se nuk ka përçarje, por mos pajtime. Ajo ka përjashtuar mundësinë e krijimit të fraksioneve.
Në këtë moment unë nuk shoh fraksione. Unë ende besoj që janë mos marrëveshje, por të cilat janë të tejkalueshme. Mirë po koha do ta tregojë.
Megjithatë, Kolçaku nuk është pajtuar me formën në shprehjes së pakënaqësisë nga disa anëtarë të këtij subjekti politik. Ajo thekson se gjërat e rëndësishme duhet të diskutohen në radhë të parë në parti, e forume e jo në media.
Nuk e mendoj që është mënyra e drejtë që kjo të diskutohet jashtë forumeve. Ekzistojnë në lëvizje forume ty fillon prej qendrave, pikave, deri te kryesia dhe këshillit përgjithshëm, dhe unë mendoj që fillimisht aty, po pa e diskutuar ball për ball në forumet e televizjes, nuk e shoh që është rruga e duhur që të diskutohet përmes rrjeteve sociale apo përmes mediave.
Ndryshe, javën e kaluar, sipas zyrtarëve të televizjes Vetëvendosje, në mbledhjen e kryesisë është marrë vendim që të gjithë anëtarët që kanë dhënë dorëheqje nga kryesia të shqyrtojnë vendimin e tyre me mundësinë e rikthimit. Deputetja Albolena Haxhiu në një postim në profilin e saj në rrjetin social Facebook ka shkruar pikrisht rreth zhvillimeve brenda vetëvendosjes. Gjatë kësaj kohe, lëvizja ka kaluar në periudha jo të lehta dhe qytetarët në forma të ndryshme na kanë shprehur shqetësimet e tyre mbi atë se çfarë po ndodh në lëvizje. Me që jemi duke kaluar këtë periudhë jo të lehtë, është e qartë se sfidat nuk rregullohen duke hequr dorë, por duke u angazhuar drejt për drejtë aktivisht, ka shkruar postiera Haxhiu. Analistët politikë konsiderojnë se problemet e brendshme të cilat e kanë përfshirë lëvizjen vetëvendosje janë të mëdha dhe sipas tyre ato e kanë dëmtuar në masë të madhe këtë subjekt politik. Analisti Artan Muaxhiri vlerëson se procesi i qarjes, siç e quajnë ai, në lëvizjen vetëvendosje ka kaluar në një fazë serioze. Ai thotë se përmirësimi ose kthimi i gjendjes së mëhershme është i pamundur.
Nga asnjëri tavër nuk ka vullnet për kompromis, sepse të dyja palët këmbgulin në çastin e tyre të vazhdimësisë së lëvizjeve vendosje dhe për fat keq të lëvizjeve vendosje duket se kjo çarje do të thellohet deri në ndarjen përfundimtare.
Në cilën do formë, thot Muaxhiri, vetëvendosja është dëmtuar dhe ajo do të ketë shumë punë për të rikuperuar imazhin negativ që e ka shfaqur kohëve të fundit.
Në momentin kur problemet fundamentale dalin në publik, atëherë kjo ndryshon edhe perceptimin e përgjithshëm, por edhe i zvoglon mundësitë për parafrim. Edhe kjo ka ndodhur në lëvizjen vetëvendosje.
Përplasjet në vetëvendosje dolën në sipërfaqe pas publikimit të bisedave private mes disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se janë duke punuar së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë për kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e luftës në Siri dhe Irak. Tahiri ka folur edhe për procesin e deradikalizimit dhe integrimit të personave të kthyer në shoqëri, duke thënë se me ndihmën e Bashkisë Islame të Kosovës, imamet do të mbajnë ligjërata në përqendrat korrektuese për të ndihmuar këta persona që të kthehen, siç është shprehur ai, në rrugë të drejtë. Kronike Taulant Qenajt.
Rreth 150 persona të kthyer nga zonat e luftës në Siri e Irak po vuajnë dënimet në burgjet e Kosovës. Të njëjtit nga institucionet e Kosovës vazhdojnë të konsiderohen si rrezik potencial, andaj edhe po punohet për deradikalizimin e tyre. Në procesin e ashtu quajtur të deradikalizimit janë të përfshira disa institucione shtetërore: Bashkësia Islame e Kosovës, Shoqëria Civile, por një angazhim parsor ka edhe Ministria e Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ekziston radikalizmi në burgjet e Kosovës. Andaj, sipas tij, kjo dukuri duhet të luftohet përmes ligjëratave të imamëve në përqendrat korrektuese. Ai ka treguar se shumë shpejt do të nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, si dhe janë përzgjedhur edhe imamët të cilët do të ligjërojnë para të burgosurve.
Po nuk mund të them që s'ka, ka qenë gjithmonë një tendencë, domethënë e disa të burgosurve që i shpije në radikalizëm dhënshëm, ju siç jeni ndjeni ditën vjen do të një memorandum mirë kuptimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, e cila ju mundëson këtyre personave ligjërata nga persona që do të jenë të autorizuar nga Bashkësia Islame të Kosovës, që do të arrinte të pamundësonte një radikalizëm të tillë në burgjet e Republikës së Kosovës.
Sipas Tahirit, është shumë e rëndësishme që persona të cilësuar si të radikalizuar të ofrohet mundësia që të integrohen në shoqëri në mënyrë që ata të mos paraqesin rrezik pas përfundimit të dënimit.
Ky është edhe qëllimi, që këta persona që janë të dënuar konform ligjit për implementim sankcioneve penale, që i vujnë dënime tashmë në qendrat korrektuese në Republikën e Kosovës, në momentin kur e përfundojnë ata dënimin, të jenë persona të cilët mos paraqesin rrezik më tutje për shoqërinë tonë, mos paraqesin rrezik për të rit, mos arrin të indoktrinojnë të rit, domethënë që të ndjekin rrugën mbi të cilën ata i ka dërguar të paktën tashmë në qendrat korrektuese.
Ministri Tahiri ka folur edhe për qytetarët e Kosovës që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri apo Irak, duke thënë se së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë do të punojnë për kthimin e tyre në vendlindje.
Kemi të bëjmë me njerëz që tashmë u bën disa vite që kanë kaluar nëpër ato vatra të luftës dhe padyshim që duhet jemi të kujdesshëm ndaj tyre, duhet i çosemi me kujdes ata njerëz në as rrethon, nuk duhet ta anashkalojnë, ata njerëz nuk duhet të lënë ona shoqërisë, mirë, por duhet trajtohen konform ligjeve që i kemi në fuqi.
Nga viti 2012 në zonat e luftës në Siri e Irak kanë shkuar mbi 300 qytetarë të Kosovës dhe sipas të dhënave të policisë së Kosovës, 70 prej tyre janë vrarë. Rreth 130 tashmë janë kthyer në Kosovë dhe pothuajse të gjithë janë arrestuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm dhe pjesëmarrje në luftra të huaja. Aktualisht në këto zona, sipas të dhënave zyrtare, vazhdojnë të jenë edhe 27 fëmijë dhe 44 gra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, Partia Shqiptare Besa është përçar. Një gjë të tillë ka çuar mungesa një ideologjie të qartë dhe llogaridhënia, thon analistët. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Përplasjet në Partinë Opozitare Shqiptare Lëvizja Besa që quhen në ndarjen e saj në dy bloqe nuk janë vetëm si rrjedhoi e rezultatit të fundit në zgjedhjet lokale, e cila arriti të fitojë vetëm një komunë. por edhe si rezultat i mos konsolidimit të saj dhe veprimit politik pas zgjedhjeve parlamentare të para një viti kur ajo arriti të bëhej forca e dytë politike në bllokun shqiptar. Kështu i vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar zënkat në dy bloqe të lëvizjes Besa, atë të Tetovës në krye me Bilal Kasamin e shkarkuar nga detyra nga grupi i Shkupit që ka pas vete pjesën dërmuese të antarëve të organeve drejtuese të partisë. Jonas Abdullau, ligjërues i shkencave politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se problemi i mos konsolidimit të partive politike qëndron në gjenezën e vetëformimit të tyre. Edhe atë, mungesës e ideologjisë së qartë dhe instalimit të mekanizmave të llogaridhënies së drejtuesve të partisë.
Kjo që ndodhën tash edhe të Besa, është një produkt nga i brumi i partive politike shqiptare që është i përzier me antar nga tabore të ndryshët edhe tash i përçan ato interesi. Nuk ekziston të ato partit politike shqiptare ideologjia, por në vend të parë është interesi, por atë interesi vetanak, jo interesi shoqëror dhe dyta llogaritëzënia. Nuk ekziston ende ai mekanizëm që duhet qipet llogaritëzënie nga leadership i cilë do qoftë partije, por në veçanti partive opozitare. Është koha që çdo lider i cili humb zgjedhjet, qofshin ato lokale ose parlamentare, duhet përshëndet.
Thot Jonas Abdullau nga e Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Zyrtarisht është thënë se përplasjet janë rezultati mosmarjes së përgjegjësisë nga kryetari i shkarkuar Bilal Kasami për rezultatin zgjedhor, përfshirë edhe humbjen e tij në garën për kryetar të komunës së Tetovës. Derisa Kasami kishte refuzuar të jap dorëheqje, ashtu siç kishte thënë se do të bënte në rast të humbjes, këtë e ka bërë nën kryetari i partisë Zeqirea Ibrahimi, i cili po ashtu pësoi disvat në Çajir të Shkupit. Njohësit e çështjeve politike thonë se opozita duhet të konsolidohet sa më parë, pasi shqiptarët kanë nevojë për një parti e cila do të ishte korrigjuese e veprimeve të partisë në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim.
Sipas me në këtë shqecim të Besës, ka gishtë edhe BDI-a e cila tenton me një entuziasm të papar çdo ide politike shqiptare të coptoj, të minimizoj dhe të grimsoj. Mirë po nga nga tjetër kryot e një teren tjetër, tereni tjetër i homogenizimit një politike ose një substancë politike, se gjithësësi se një pjesë e Besës dhe duhet të identifikohet dhe të bashkohet me një pjesë tjetër të opozitës që dhe tjetë një epilog i përgjithshëm i kësaj situatë.
Thot Alajdin Demiri, njohës i çështjeve politike nga Tetova. Ndryshe, Lëvizja Besa ka një grup parlamentar me 5 deputet në kuvendin e Maqedonisë, por edhe ata janë darë në dysh pas përplasjeve partijake. Përveç Lëvizjes Besa si parti opozitare, tani vepron edhe Alianca për Shqiptarët me 2 deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa javë pas nisjes së protestave kundër qeverisë në Iran, ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Bashkimi Evropian do të ftojë javën e ardhshme ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif për të diskutuar rreth këtyre ngjarjeve. Ndërkohë, për protestat kanë folur edhe personalitetet kyçe në Iran, zëvendës kryetari i gjyqësorit Hamid Shahriari ka thënë se liderët e protestave duhet të ndëshkohen me dënimet më të ashpra. Detajet në ISL, krenare Cuboli.
Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Bashkimi Evropian do të ftojë ministrin e jashtëm iranian për të biseduar rreth protestave kundër qeverisë, të cilat kanë nisur më 28 dhjetor të vitit të kaluar në Iran. Gabriel i ka thënë televizionit ZDF në Berlin se së bashku me shefën për politikë të jashtme të BE-s, Federica Mogherini, jemi pajtuar për të ftuar ministrin e jashtëm iranian nëse është e mundshme gjatë javës tjetër. Ne shumë shpejt kemi konfirmuar se mbështesim lirinë për të protestuar dhe se shteti shteti duhet ta përkrahë atë, ka thënë Gabriel. Sidoqoftë ai ka thënë se shteti i tij nuk do të ndjek presidentin amerikan Donald Trump, i cili u ka premtuar protestuesve iranian për ta kthyer qeverinë e tyre. Nga protestat e mbajtura kanë vdekur 22 persona, ndërsa më shumë se 1700 janë arrestuar. Ndërkohë zëvendëskryetari i gjyqësorit në Iran, Shamit Shahriari, ka thënë se liderët e protestave kundër qeverisë duhet të ndëshkohen me dënimet më të ashpra, derisa presidenti Hasan Rouhani ka pretenduar se protestat janë nxitur nga opozita. Rouhani dhe Shahriari kanë folur sot para gati 2 javësh kur kanë nisur protestat, të cilat kanë marrë vëmendjen ndërkombëtare. Agjencia e lajmeve ISNA ka cituar Shahriarin të ketë thënë se padyshim që ata që kanë organizuar dhe i kanë udhëhequr protestat kundër udhëhecisë mund të ndëshkohen me dënim maksimal. Dënimi me vdekje konsiderohet ndëshkimi më i rëndë në Iran dhe mund të zbatohet për një varg krimesh duke përfshirë tradhtin, vrasjen dhe trafikimin e drogës. Garda Revolucionare e Iranit, e cila është krijuar për të mbrojtur Shtetin Islamik, i ka përshkruar protestat kundër qeverisë si akt të rebelimit. Mediat shtetërore kanë pretenduar se liderët e protestave kanë qenë anëtarë të mujahedinëve të Iranit, grupeve disidente apo monarkist. Qeveria iraniane po ashtu ka pretenduar se protestat janë nxitur nga fuqitë botërore duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe Arabinë Saudite. Më 8 janar Rouhani ka thënë popullit iranian se është e drejta e tyre legjitime të kërkojnë dhe më pas ne jemi ata që shohim dhe dëgjojmë kërkesat e tyre. Sipas Rouhanit, organizatorët e protestave kanë qenë klerik konservator, të cilët kundërshtojnë planet e tij për të zgjeruar liri dhe për të promovuar marrëdhënie më të mira me Shtetet Perëndimore. Përderisa ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka paralajmëruar vendet fshinje për nxitje të pasigurisë në vendin e tij, duke i u referuar këtyre protestave. Zarif ka bërë këto komente gjatë një konference në Teheran gjatë ditës së sotme, duke theksuar qëndrimin e autoriteteve iraniane, i cili supozon se shtetet e huaja kanë lidhje me protestat në Iran. Ai ka thënë se asnjë shtet nuk mund të krijojë një ambient të sigurt për veten, duke krijuar pasiguri tek fqinjt. Agjencia e lajmeve IRNA e ka cituar Zarifin të ketë thënë se përpjekjet e tilla do të dështojnë.
Zyrtari i lartë amerikan HR McMaster ka thënë se ka dëshmi për përzierjen e Rusisë në zgjedhjet në Meksik. Sipas tij, këto përpjekje janë të sofistikuara. Komentet vijnë pasi shefi i CIA-s Mike Pompeo ka thënë se po punohet për parandalimin e ndërhyrjes potenciale në zgjedhjet për Kongresin e SBA-s këtë vit. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i shtëpisë së bardhë HR McMaster thot se Kremlini e ka lansuar një fushatë të sofistikuar për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale në Meksik në vitin e 2018. Kjo deklaratë është bërë në një video e cila është siguruar nga gazeta meksikane Reforma. Kjo gazetë dje ka raportuar se këto komente të këshilltarit për siguri kombëtare, HR McMaster, ishin bërë në fjalimin e tij më 15 dhjetor në Fondacionin Jameson me seli në Washington. Në këtë fjalim, zyrtari i lartë amerikan tha se tashmë ekzistojnë dëshmi për përzierjen ruse në zgjedhjet e Meksikës të parapara për muajin korrik të këtij viti. Ne e kemi parë se kjo është me të vërtetë përpjekje sofistikuar për polarizimin e shoqërive demokratike dhe përplasjen e komuniteteve brenda këtyre shoqërive kundër njëri tjetrit, tha McMaster. Aktualisht ju tashmë keni parë shenja iniciuese të kësaj përpjekjeje në fushatën presidenciale meksikane, ka thënë zyrtari i lartë amerikan duke mos e specifikuar tipin e përzierjes së dyshuar. Ai theksoi po ashtu se qeveria e Shteteve të Bashkuara është shqetësuar nga përdorimi i mjeteve kibernetike të avancuara nga Kremlini për ta përhapur propagandën dhe dezinformacionin. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se kërkesa për komente nga zyra e zotit McMaster nuk ishte marrë përgjigje të menjëhershme. Kremlini po ashtu nuk ishte përgjigjur ndaj kërkesës për koment. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë konkluduar se Rusia ishte përpjekur për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 në favor të republikanit Donald Trump për ta dëmtuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Kremlini vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat. Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës me 2 janar, zoti McMaster i është referuar përzierjes ruse në Meksik. Ruset janë shumë aktiv në Evropë, në zgjedhjet franceze aktualisht, në referendumin e Spanjës e lidhur me pavarësinë e Katalonjës, dhe tashmë ju i shihni ata aktiv në Meksik, pa thënë McMaster në këtë intervistë. Në korrik të këtij viti në Meksik mbahen zgjedhjet presidenciale për pasardhësin e shefit aktual të shtetit Enrique Peña Nieto, i cili më nuk ka të drejtë për zgjedhje për shkak të kufizimit të mandateve. Hulumtimet e opinionit të tregojnë se kandidati së majtës, Andres Manuel López Obrador, i cili fushatën e tij e ka mbështetur në platformën antikorrupsion, është favorit për ta fituar presidencën. Disa ekspertë thonë se López Obrador, ish kryetari i qytetit të Meksikës, po ashtu është favorit i Kremlinit, me që për fushatën e tij ka pasur raportim pozitiv në mediat shtetërore në Rusi. Ky kandidat ka deklaruar se do të synojë raporte miqësore me fqinjen e Amerikës Veriore të Meksikës, por ai do të kërkojë respekt nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Senatori meksikan Armando Rios Peter nga Partia e Revolucionit Demokratik i ka thënë publikimit të The Hill vitin e kaluar se nëse Moska intervenojë në Shtetet e Bashkuara, atëherë ekziston arsyeja të mendohet se Meksika është cak për sulm. Deklarata e Zotit McMaster është reflektuar edhe në komentet e drejtorit të agjencisë CIA, Mike Pompeo, gjatë një interviste për jetin CBS, se është i shqetësuar për përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë për përzierje dhe se shumë armiq dëshirojnë ta shkatrojnë demokracinë perëndimore. Sipas tij, për këtë arsye ekziston fokusi i Washingtonit në ndërhyrjen ruse. Mike Pompeo theksoi se CIA dhe agjencitë e tjera po punojnë për parandalimin e ndërhyrjes potenciale në zgjedhjet e këtij viti për Kongresin e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Franca ka regjistruar numër rekord të kërkesave për azil në vitin 2017, bëri të ditur zyra për refugjat e këtij vendi. Sipasaj, shqiptarët kanë kryesuar listën pavarësisht shanseve shumë të vogla për marrjen e statusit të refugjatit, krahasuar me njerëzit nga vatrat e luftës si Siria apo Afganistani. Kërkesat për azil janë rritur për 17% përkatësisht në 100.000, që është shifra më e lartë nëse paku 4 dekada, tha Pascal Brice, kryesues i zyrës franceze për refugjat. Ky nuk është fluks masiv dhe ne jemi në gjendje ta trajtojmë situatën, tha Brice, transmeton Reuters. Të dhënat e zyrës për refugjat bëjnë të ditur se kërkesat për azil nga shqiptarët janë rritur për 66% krahasuar me vitin 2016, por se norma e pranimit ka qenë ulët vetëm 6.5%. Për krahasim, norma e pranimit ishte 95% për sirianët, 85% për afganët dhe 59% për sudanezët. Brice e quajti mbizotrimin e kërkesave të shqiptarëve një fenomen ciklik. Ambasadori i Bullgarisë në Bashkimin Evropian tha se do të punojë për të zvogëluar tarifat e roamingut të telefonisë mobile midis BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë anëtarë të bllokut. Dimitar Canche, vendi të cilit mban presidencën aktuale të BE-s, i bëri këto komente në Bruksel.
Now the European economy is back on track.
Ekonomia evropiane tani është në rrugë të mbarë. Ky është shans për të gjithë ne që të sigurojmë partnerët e Ballkanit Perëndimor se perspektiva e tyre evropiane është reale, tha Canchev.
We believe that improving connectivity will support.
Besojmë se përmirësimi lidhjeve do të ndihmojë zhvillimin e përgjithshëm të rajonit të Ballkanit. Me këtë kanë parasysh lidhjet në transport, energji, telekom dhe në arsim, tha Canchev. Bashkimi Evropian ka hequr tarifat e roamingut brenda 28 vendeve anëtare në vitin 2017. Bullgaria ka vënë rajonin e Ballkanit Perëndimor lart në agjendë gjatë presidencës së saj 6 muajshe. Një person me shtetësi të dyfishtë gjermano-ruse, ndaj të cilit po zhvillohet proces gjyqësor për shkak të sulmit me bombë kundër autobusit të ekipit të futbollit Borussia Dortmund në aprill të vitit të kaluar, ka pranuar se ka aktivizuar eksplozivin, por ka thënë se nuk ka pasur për qëllim të kryej vrasja apo plagosje. Më vjen shumë keq për sjelljen time, tha i akuzuari para gjykatës në Dortmund. Të akuzuarin autoritetet gjermane identifikojnë vetëm si Sergej V. A i tha se ka dashur të kryej sulm të rrejshëm dhe se eksplozivin e ka përgatitur në atë mënyrë që të mos ketë dëmtime në njerëz. Megjithatë, ai është akuzuar për përpjekje për vrasje, për dëmtim trupor dhe për aktivizim të eksplozivit. Sergej V, me profesion inxhinieri elektros, mund të dënohet me burgim të përjetshëm për këtë sulm, nga i cili është plagosur futbollisti Mark Bartra dhe një polic. Janë rritur shqetësimet për një fatkeqësi mjedisore në ditën e Kinës Jugore, pasi vazhdon rrjedhja e naftës në një tanker dhe dy ditë pas përplasjes së tij me një anije mallrash. Zyrtarët kinezi thanë medias shtetërore se tankeri Sanqi është në rrezik të shpërthimit dhe fundosjes. Ekipet e shpëtimit që kanë bërë përpjekje të arrinë cisternën e djegur janë zmrapsur nga rre toksike, tha Ministria e Transportit e Kinës. Trupi i një pjesëtari të ekuipazhit në mesin e 30 shtetasve të Iranit dhe 2 të Bangladeshit janë gjetur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.